gimana deh centang biru Instagramnya?
Gua punya rahasia kalau lu mau pada centang.
Gimana
biru.
Gimana? Aduh. Coba mohon maaf saya udah apply berkali-kali ditolak mulu sama Instagram.
Gimana kita dengerin dulu gimana. Oh, iya. Gimana?
Jangan di podcast.
Orang udah pada gede volume semua nih, udah siap-siap.
Selamat datang kembali di podcast kita. Broadcasters are back. Is back, sorry.
Tapi kita berbicara tentang social media. Jadi beberapa hari yang lalu gue tuh menonton sebuah dokumentaris di Netflix, The Great Hackers. Correct me if I'm wrong ya, kalau
misalkan The Great Hack.
The Great Hack. Itu adalah sebuah dokumentaris yang menunjukkan kecurangan presiden Amerika sekarang dalam pemilunya dulu gitu.
Sebut dong namanya.
Aduh,
sebut
Cambridge aja Analytica lah.
Sebut namanya. Aja DT ya.
Sebut dong namanya.
Donald Trump.
Waduh, nanti lo apply visa susah lo. Dana.
Oh iya. Enggak, tapi kan ya mungkin enggak dalam kapan sih dia habisnya?
Tenang aja.
Enggak
mungkin tahu.
I love Donald Trump. Aku mau apply visa lagi lo.
I love America. America is a very great country.
Kalau ngeliat Trump Tower tuh kayaknya bagus banget.
DT apa?
Donald Truck.
Bukan. Wah, Danar Gumilang.
Danar lagi.
Bukan, Danar Tumilang lah udah.
Oke. Kita dilihat dulu yuk yang ini.
Jangan.
Tapi gak, kita berbicara tentang social media. Itu di The Great Great Hack itu tuh kayak ngebahas tentang kayak how social media can get your information deeper than your friends gitu. Then your colleague, mereka tuh bisa tahu lo tuh sukanya apa,
yes,
interest lo tentang apa, lo tuh seperti apa orangnya dari si social media ini.
Algoritmnya
kita ngomong big data gitu ya, tapi balik lagi ke social media gitu.
Oke, ini ngomongin social media, kita akan ngomongin plus minusnya. Kita tahu bahwa social media itu positifnya sangat banyak sekali, bisa menyebarkan informasi, berita, pun juga dengan menggalang dana segala macamnya. Tapi di sini kita bukan mau ngomongin keburukan dari social media, tapi melindungi, gimana caranya melindungi kita dari hal yang bisa merusak gitu kan. Benar. Dari hal yang bisa merusak aja gitu, tapi selebihnya positifnya pun banyak di social media.
Banget. Sekarang apalagi kalau misalnya ngomong influencer kata gue influencer gitu kan ya. Social media tuh bisa mengayakan mereka, sebut saja Atta Halilintar gitu kan.
Dia diem aja di rumah enggak ngapa-ngapain, itu view-nya ngegulung terus tiap hari nambah.
Dia, kayak tapi balik lagi terkadang,
gue udah ngitung dia dalam 1 detik tau enggak berapa dapat tweetnya?
Berapa?
700.000. Sekali tarikan nafas ya.
1 detik ya.
1 detik.
700.000. Sekali tarikan nafas ya, Kak. Gimana tarikan nafas ya?
700.000.
Padahal
1.400.000.
Padahal dia enggak perlu cari
kaki di bawah. Enggak usah downline kali MLM lu pikir.
Tapi sebenarnya gini sih, buat lo yang ngerasa jadi influencer tuh enak banget sih. Jadi influencer tuh kayaknya gampang banget nyari duitnya. Ya mungkin lo ngelihat dari sisi luarnya gitu kan. Lo gak ngelihat struggle-nya dia kayak gimana. Dia butuh orang-orang atau tim untuk bisa membantu dia untuk membuat kontennya.
Betul.
Lo butuh kreatif untuk bisa bikin sesuatu yang akan dilihat banyak orang,
yes,
gitu kan ya. Masih ingat gak sih kemarin beberapa waktu yang lalu sampai akhirnya bikin beberapa orang yang sangat mencintai binatang komplain dengan sesuatu yang dilakukan oleh Ria Ricis.
Oh, yang dia makan
gurita hidup-hidup.
Ya,
sebenarnya kan kalau misalkan
gue belum nonton.
Gurita, makan gurita hidup-hidup. Ya, tapi kalau dia bilang itu udah mati.
Iya,
kalau Ria Ricis bilangnya.
Kalau Ria Ricis bilangnya gitu kan. Tapi kan akhirnya kan itu dia gitu. Lo ngelihatnya dari sisi luarnya gitu. Tapi akhirnya bikin pro dan kontra. Ini dia yang biasanya selalu terjadi di dalam sosial media gitu. Pro kontra selalu terjadi, tapi gimana ceritanya lo sebagai seorang netizen bisa melihat itu menjadi sesuatu yang ya udah enggak usah lo bijak dalam melihat sosial media.
Atau
gitu,
gue rasa lo liatnya dari segi entertainmentnya aja gitu loh.
Iya, gue setuju. Iya
kan, bahwa lo jangan terlalu serius dan lo jangan terlalu terpancing.
Betul. Yes.
Lo liat aja itu sebagai satu entertainment. Memang itu adalah bukan sesuatu yang murni begitu aja terjadi gitu.
Betul.
Bisa jadi memang ada timnya gitu yang udah merencanakan gitu.
Benar. Apalagi kan sekarang dengan era sosial media gini kan setiap orang bisa bikin konten ya kan. Beda dengan zaman dulu ketika media mainstream sebuah konten itu diproduksi lewat berbagai lapis gitu kan, dari kreatif, kemudian approval berbagai pihak sampai ke output ke publik, itu adalah memang yang terbaik gitu. Betul. Kan yang yang bagus lah buat dikonsumsi. Sementara sosmed kan siapapun bisa, lo mau bikin apapun, lo posting sekarang juga bisa. Bener. Gitu. Dan yang akhirnya memikat mata orang atau yang akhirnya membuat orang melihat itu adalah memang yang ekstrim. Semuanya yang ekstrim pasti. Yang cantik dan ganteng kita lihat pasti yang extremely beautiful, ya kan. Tempat yang extremely cantik tempatnya, amazing, gitu, ya kan? Iya, pun juga di entertainment kita akan lihat hal-hal yang kontroversial,
betul.
Hal-hal yang apa ya, yang nggak kita lihat di kehidupan sehari-hari.
Bad
gitu
news
kan.
Is still news gitu kan? Ya.
Kenapa?
Bad news is still news.
Yes. Ya, lo menjadi filter, kita semua jadi filter dari apa yang akan kita terima ke otak kita masing-masing.
Yes.
Pun juga kita harus menyadari bahwa siapapun yang membuat sosial media ini, mereka sangat tahu bagaimana membuat hal sekecil pun bisa menjadi sangat indah dengan segala macam filter tanpa kita ketahui behind the scene-nya seperti apa, sehingga membuat sosial media ini adalah satu tempat, bisa jadi satu tempat yang sangat indah untuk semua orang, padahal sebenarnya kadang tidak seperti itu.
Tidak
terkadang dari apa yang kita lihat, dari orang yang cantik kok cantik banget, ganteng kok ganteng banget, sisi secara psikologisnya ketika seorang lihat posting, aduh kok misalnya ya, ini orang kok ganteng banget, badannya bagus banget, ini orang kok cantik banget, badannya bagus banget, gua kok gak kayak dia ya. Yang kita takutkan adalah efek secara psikologis buat siapapun yang melihatnya. Jadi kita pengennya di sini bahwa kita sama-sama pelajari bahwa ini adalah cuma sosial media loh, halo-halo, bahwa mereka tuh pakai filter loh, halo-halo, kan bahwa apapun yang diposting itu kan melalui proses kurasi.
Betul,
ya kan, siapapun yang mau posting tuh ada proses kurasinya. Jadi kita berharap bahwa sama-sama satu pikiran, apapun yang diposting ya itu melalui proses kurasi yang sangat luar biasa supaya mendapatkan likes gitu ya, kan.
Untuk tahu sebenarnya seperti apa sampai akhirnya muncullah satu postingan yang bagus tuh, lo sebenarnya bisa tanya sama orang yang dekat sama si selebgram gitu ya. Gue hari ini lagi ngobrol gitu sama orang yang kemarin sempat dekat sama selebgram, dia bilang gini,
siapa?
Aduh, nanti aja ya. Selebgramnya deh, tukeran informasi dia kasih tahu soal centang biru.
Oh iya. Gitu,
okay. Ya. Tapi dia bilang gini, aduh, jalan sama dia, PDKT sama dia itu udah enggak bisa ngelihat background yang bagus.
Langsung berhenti.
Mending kalau cuma foto. Dia udah bawa baju 5.
Oh my god.
Jadi emang foto ada 5 versi, 5 baju gitu. Yang berarti emang kalau kita ngelihat secara praktis tuh remong banget nih orang gitu ya. Tapi kalau gue sih lebih lihat ke bahwa dia memang udah selalu siap sedia. Kalau emang ada yang menarik buat dia, dia akan foto dan gak cuma sekedar foto terus lewat. Tapi emang bener-bener, oke, okay, gue akan pakai baju yang ini, yang ini, yang ini, dan kita akan pilih yang mana yang cocok. Emang dari segi estetikanya itu pun juga udah dia pikirkan gitu.
Tapi sebenarnya kalau ngebahas tentang lo semua yang pengen menjadi seorang influencer gitu kan, sekarang kan banyak orang-orang yang kayak mentitlekan diri sebagai seorang influencer. Tapi hey, yang namanya influencer, kalau menurut gue ya, correct me if I'm wrong teman-teman, tapi menurut gue yang namanya influencer itu adalah seseorang yang bisa menginfluence orang dengan hal yang baik gitu.
Betul.
Ya walaupun ya kalau misalkan buruk pun juga tetap namanya influencer gitu kan ya. Tapi cobalah untuk menjadi influencer yang baik, tapi jangan menjadi orang yang kayak ngerasa lo adalah seorang influencer terus lo ngelakuin ina indo dan segala macam, terus akhirnya membuat orang-orang lain pun juga akhirnya ngerasa, ah dia pun ngelakuin ini kok, gue ngikutin aja apa yang dia lakuin. Hey, just being who you are, jangan ngikutin orang gitu.
Tapi menurut gue ya, kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang lain loh. Maksudnya mau dia pekerjaannya influencer kah, non-influencer kah, dia boleh posting apapun sesuka hatinya dia, menurut gue ya, tanpa harus berpikir bertanggung jawab sama semua orang. Karena kan kita tuh gak bisa mengontrol apa yang mau orang lain posting.
Betul.
Tapi kita bisa mengontrol perspektif kita sama seseorang. Kalau gue sih berpikirnya seperti itu ya.
Lebih kepada diri lo sendiri gitu.
Iya
kan,
dong.
Self-love
post to express
gitu kan.
Post to express, not to impress.
Yes.
Ya kan. Jadi lo post apa aja yang sebenarnya apa yang ada di pikiran lo, apa yang pengen lo keluarkan ya lo keluarkan gitu. Cuman kan yang menjadi kemudian harus dipikirkan kalau menurut gue ya, ini kan ketika seorang influencer dia udah punya let's say 100.000 followers, 100.000 followers, dia jadi punya tanggung jawab moral ketimbang seseorang yang let's say cuman punya followers 500 gitu. Yang itu isinya cuman teman-temannya sendiri. Ketika udah ada ratusan ribu followers yang ngikut di belakangnya dia, mau gak mau kan dia sebenarnya juga punya tanggung jawab moral gitu kan, untuk
melakukan sesuatu yang baik gitu.
Walaupun gak semua influencer melakukan itu juga. Banyak juga yang bodo amat gitu.
Iya, dan cuek, dan banyak juga influencer. Tapi menurut gue gini loh, banyak juga influencer yang merasa, enggak, gue bukan influencer.
Itu kan kadang cuma sebutan dari agency atau brand.
Betul.
Aja kan.
Itu istilah influencer. Marketing aja
ya,
sih
istilah
sekarang.
Marketing aja sih.
Gue bukan influencer, tapi gue influencer.
Allah. Cuman yang jadi bahaya sebenarnya menurut gue adalah yang jadi bahaya ketika ya post to express itu kan memang baik ya. Lu mengekspresikan. Tapi once lo sudah terjerat dengan supposed to impress, mm-hmm. bahwa lo mengharapkan feedback, yes. bahwa lo mengharapkan likes, mm-hmm. lo mengharapkan komen, bahwa mm-hmm. akan ada dopamin yang keluar yes. dari situ, yang efeknya adalah adiktifnya sama seperti narkoba dan juga rokok kan, mm-hmm. ini akan menjadi berbahaya. Kalau gue sih melihatnya kecenderungannya lo sedikit-sedikit periksa sosial media lo. Lo tadi abis post, lo ngelihat jumlah likes, melihat komentar yang dibilang bahwa engagementnya biar tinggi supaya mm-hmm. nanti ada brand yang masuk. Tapi buat gue ini akan menjadi trap tersendiri bahwa Lepas akhirnya lo tidak be present, lo yes. tidak bahwa lo memang hidup di dunia maya lo di sosial media, dan lo lama-lama bahwa dopamin lo hanya keluar dari sosial media, dari jumlah likes, yang akhirnya ketika likes lo sedikit, komentar lo tidak banyak, engagement lo rendah, akan berimbas sama mental dan juga psikologis lo secara keseluruhan.
Lo akan ngerasa kayak aduh, gue gak disukain nih sama orang-orang, atau kenapa ya ada yang salah ya sama gue. Makanya kalau lo perhatiin mungkin di beberapa kali di postingan gue tuh selalu ini kan, kayak ayo dong puasa sosmed, ayo dong coba nih puasa sosmed, lo kontrol nih penggunaan sosmed dalam sehari gitu. Dari beberapa literatur yang gue baca, benar yang disampaikan Rian tadi bahwa jadi ini satu buku yang gue baca, Digital Minimalism. Lo udah baca belum?
Belum.
Itu karangannya Cal Newport. Jadi dia tuh menjelaskan bahwa ini sekarang namanya kita masuk ke era attention economy. Jadi kita gak bisa lepas dari handphone. Itu bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi itu adalah sesuatu yang memang sudah didesain sama para kapitalis-kapitalis di atas sana. Gimana caranya bikin orang-orang tuh gak bisa lepas dari handphone. Dan itu tuh mereka menciptakan social media ini, yang menciptakan bukan IT tapi pakar-pakar behavior, psikolog, orang-orang yang memang bermain di kejiwaan. Jadi kita tuh memang didesain buat gak bisa lepas dari handphone gitu loh.
Gue cuma yang ada di pikiran gue lagi nih, lo gak bisa lepas dari sesuatu hal yang ada di sekitar-sekitar lo gitu kan. Dan sekarang orang-orang gak bisa lepas daripada yang namanya minuman boba, Indomie boba, ada apa boba. iPhone pun sekarang dijadiin boba gitu ya.
Oh iya, benar juga ya. Udah makin mirip kayak jerawat ya, banyak banget kameranya di belakang.
Tapi anyway, kita ngomong di sini bukan berarti kita anti dengan sosial media.
Enggak.
Bahwa kita melihat sekali lagi hal positifnya sangat banyak sekali. Kita hanya mencoba untuk counter hal negatif yang bisa didapatkan dari situ gitu, bisa kita terima dari hal itu. Maksudnya kita cuma preventif aja. Betul. Gitu, bahwa tidak boleh dilupakan kita juga hidup di dunia nyata, bahwa mungkin lo boleh ketika lo melihat satu tempat bagus lo foto, tapi nggak juga sampai lo bawa 5 baju, atau let's say lah lo lagi liburan, jangan sampai akhirnya lo melupakan momen kebersamaan dengan orang yang pergi liburan dengan lo hanya untuk demi sebuah konten yang terus-terusan lo mencoba foto, posting segala macam yang seperti itu.
Be present lah ya.
Gue rasa pada akhirnya nanti di fakultas kedokteran ya, apalagi untuk yang psikologi, akan ada jurusan baru gitu, jurusan terapi sosial media.
Ada loh. Udah ada. Gue pernah ngobrol sama teman gue, di mana kayak sekarang udah banyak jurnal-jurnal yang akhirnya ngebahas tentang sosial media, karena kan memang ini menjadi sebuah hal yang trennya tuh ya nggak sekarang sih, sebenarnya dari dulu gitu. Lo tau yang namanya Friendster, Friendster udah ada, terus balik lagi ada Live Connector ada Facebook dan lain-lainnya, semuanya ada gitu kan ya. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah ancaman tersendiri, di mana ketika lo ngomongin sosial media, lo menjadi seseorang yang nantinya akan menerima banyak sekali informasi-informasi yang datang gak cuman dari kanan dan kiri, tapi dari depan, belakang, lintang barat, bujur timur, semuanya tuh dari atas sampai bawah, semuanya tuh datang gitu beritanya. Dan disitulah akhirnya gimana caranya orang-orang ini membuat lo menjadi orang yang bisa memfilter itu dengan baik, walaupun balik lagi ya, nggak semua orang bisa atau mempunyai ability yang bisa memfilter itu dengan baik. Ngomongin hoax, hoax itu kan banyak orang yang akhirnya percaya dengan hoax dan segala macam, kayak dapat info dari tetangga sebelah dimasukin ke WhatsApp langsung di repost lagi dan segala macam tanpa lo memfilterisasi dengan baik gitu. Ini sebenarnya info dari mana ya dan segala macam. Ini ibaratnya mudorot, ada nggak nih mudorotnya buat gue gitu ya? Ada hal-hal jeleknya nggak sih buat gue dan lain-lainnya? Balik lagi sih kayak sebenarnya kalau gue pribadi ngelihat sebuah hal ketika itu gak ada manfaatnya buat gue, ya gue akan masuk kuping kanan, kuping kiri. Tapi ketika info itu menjadi hal yang menurut gue tuh baik buat gue, gue akan lihat itu sebagai sebuah opportunity buat gue, yang nantinya akan membuat gue menjadi orang yang lebih baik gitu sih. Kalau gue sih,
mendingan kalau di WhatsApp grup tuh mendingan sebar hoax atau sebar stiker?
Wow.
Stiker ya.
Stiker-stiker yang dibuat dari diri kita sendiri atau anggota keluarga gitu ya.
Betul.
Pokoknya intinya ketika lo berhubungan dengan sosial media, jangan terlalu cepat bereaksi. Dan lo juga jangan terlalu reaktif dengan sosial media. Gue pernah membaca satu buku bahwa dalam era seperti sekarang yang kita butuhkan adalah stop, think, assess, and respond. Jadi lo diem dulu, lo berpikir, kemudian lo nilai,
cerna,
baru lo merespon.
Betul.
Respon itu kan bisa lo diem atau lo merespon itu dengan baik, gitu ya.
Yes.
Okay. Tapi gue penasaran deh, kalau Taufik kan selalu bilang anjuran untuk puasa sosmed gitu ya. Sampai ke level mana sih? Apakah dimulai dari, kalau menurut gue ya, yang mulai dari awalnya adalah lo mati notifikasi dulu. Sampai akhirnya lo lock out. Enggak deh. Sampai lo akhirnya udah delete account. Sampai mana sih kalau lo bisa kasih tahu singkat aja gitu.
Sebenarnya kalau beberapa buku-buku yang gue baca yang terkait soal sosmed ya, semua tuh rata-rata menganjurkan lo quit your social media apa segala macam. Gue nggak setuju, karena menurut gue lo you cannot quit social media karena this is the
new life.
This is the world today, the current, gitu. Lo tuh nggak bisa menentang. You cannot defy gravity. Gitu.
Yeah. Yeah.
Ini adalah dunia yang ada sekarang. Ada adalah gimana caranya lo mengontrol si desire lo ini untuk terus-terusan buka sosmed, terus-terusan buka sosmed. Dan ya itu dia yang gue adopsi adalah salah satu caranya si puasa itu kan. Kenapa kalau yang gue terapkan mungkin lo belum sempat baca postingan gue di Instagram. Jadi kalau gue tuh biasanya adalah dalam satu hari gue set waktu khusus di mana di jam itu gue cuma boleh buka Instagram di jam itu, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 setiap hari. Nah, ketika gue mau ngepost, ya gue udah siapin dulu dari beberapa jam sebelumnya. Gue mau ngepost foto ini, gue edit, captionnya gue tulis dulu di notes. Jam 7 gue buka, jebret, gue tinggal ngepost, gue tutup lagi.
Ini tapi ngomongin sosial media ya, gue kemarin juga sempat baca buku, judulnya adalah How to Break Up with Your Phone. Gue tidak membahas tentang smartphone-nya, tentang handphone-nya, tapi di sini gue akan coba bahas dari si sosial medianya. Jadi kalau misalnya lo memang salah satu cara, si penulis ini bilang, cara kalau lo mau benar-benar tidak bergantung dengan smartphone dan sosial media lo, kalau lo adalah pengguna sosial media, lo masih boleh main sosial media, tapi caranya dia adalah lo hapus aplikasinya, lo buka hanya dari website.
Agak repot ya.
Yoi.
Itu sempat gue lakuin. Gue hapus setiap hari. Jadi jam 7 malam, awal-awal gue menerapkan puasa ini ya, gue hapus. Awal sebelum jam 7 malam gue install.
Awal-awal ketika lo belum suka sama seseorang, ya akhirnya lo harus lihat udah di view belum ya.
tapi ya ini buat gue nggak tahu ya, buat siapapun yang lagi dengar, ini penting sekali loh, antara puasa sosial media seperti yang Taufik bilang
sama puasa Senin Kemis.
Itu penting juga ya, jauh lebih penting itu. Sama bahwa lo jangan terlalu sering lo melihat handphone atau sosial media lo. Kenapa? Karena lo sadari apa enggak bahwa sekarang ini kita lack of concentration.
Iya benar.
Gampang sekali stres, sulit fokus, dan gampang sekali lupa. Itu adalah pengaruh dari sosial media. Karena kenapa kita tidak fokus dengan hidup kita sekarang, momen kita sekarang, tapi kita fokus dengan momen yang terjadi di sosial media.
Gue boleh jujur ya, ngomongin ngebahas tentang apa yang Rian baru omongin gitu. Kadang-kadang gue suka lose fokus gue ketika gue siaran. Ketika gue lagi siaran, lo yang lo dengar adalah suara gue. Lo hanya mendengar apa respon gue, tapi lo nggak tahu apa yang sedang gue lakukan.
Lo lagi minum apa di dalam studio? Gue
lagi
gitu
minum
apa
di dalam studio?
Warnanya
gitu,
putih, kan, dalam, airnya
air putih yang ada esnya itu kan. Tapi gue megang handphone, kadang-kadang gue suka kayak lose gitu lah, kayak tadi gue ngomong apa ya? Kayak gue mencoba, akhirnya yang membuat kerjaan gue tuh akhirnya jadi kayak, mungkin orang yang pernah berada atau berada di dalam industri radio ngerasa, cier nih orang ngomongnya ngulang-ngulang nyet gitu. Dan itu pun gue kayak, oh shit, gue lagi pegang handphone. Akhirnya gue sadar di situ kayak, gue akhirnya ngomong ngulang-ngulang nih gara-gara gue pegang handphone, ngelihat komentar orang di sosial media. Jadi kayak, ah ya benar gitu, yang namanya sosial media tuh bisa
Jadi ya gue tuh punya trik ketika gue bekerja, mau siaran mau syuting, gue akan menjauhkan diri gue dari handphone. Kecuali gue harus mencari suatu sumber di Google. Sisanya gue akan simpen handphone gue. Karena kenapa? Supaya gue bisa lebih grounding. Gue bisa lebih merasakan lewat mata gue, sense gue, telinga gue, mendengar, merasa apapun yang ada di sekitar gue atau apapun yang harus gue jalani dengan pekerjaan gue. Karena ketika gue pegang handphone dan gue lihat sosial media, gue akan pecah fokus jadinya. Gue tidak fokus dengan satu hal, tapi fokus gue akan pecah kemana-mana. Lack of concentration itu yang semakin lama. Gue rasa tuh kemarin gue sempat berpikir, kenapa ya akhir-akhir ini kok gue susah sekali fokus. Sampai akhirnya gue menemukan buku itu. Terus gue kayak oke, make sense juga sih.
Kemarin gue sempat ngeliat ada temen kita yang dia lagi liputan ke salah satu tempat teman-teman kita yang ada di dunia aircraft. Yang ada di pemancar, yang ngurusin kayak, ini mau landing, ini ATC. Gue tuh baru tahu ternyata memang teman-teman di ATC itu bekerja 2 jam, hanya 2 jam, terus dia akan break 1 jam, balik lagi kerja 2 jam, dan di 2 jam itu di ruangan itu dibuat emang redup. Karena memang semuanya komputer biar gak silau matanya. Dan satu lagi adalah dilarang membawa handphone. Handphone ditaruh di locker. Mereka kerja di situ. Selesai kerja 1 jam kemudian dia bisa bawa handphone. Gue kemarin ngeliat di instastorynya Wanda. Teman kita masih Wanda itu kayak dia lagi liputan di sana. Terus ngeliat kayak dan memang ada dibikin kayak X bannernya di mana letakkan handphone di locker ini, jangan bawa handphone ketika lagi kerja.
Karena emang mungkin pekerjaan juga itu kan ATC butuh konsentrasi penuh terkait nyawa manusia ya. Masa, kan lalu lintas pesawat
kalau belanja online.
Aduh.
Jadi memang sebenarnya kontrol itu ada di dalam diri kita sendiri.
Dan mengembalikan lagi fungsinya teknologi dan social media sebagai pembantu kita.
Betul.
Gitu kan, teknologi itu kan ada buat membantu kita. Jangan sampai kita justru jadi tergantung sama itu gitu.
Selama ini gue berpikir yang namanya handphone itu connecting people loh.
Nah, itu. Tapi enggak susah loh sebenarnya. Sebenarnya untuk quit social media itu enggak susah. Yang susah itu adalah quit hubungan yang toxic.
Sabar ya Mario.
Ya udah kita bahas
topik
kita
berikutnya ya. Tapi sekali lagi pesan kita adalah bahwa teknologi dan sosial media itu semua adalah bagus, hal yang sangat membantu kita. Tapi gimana caranya kita menjadi filter dan tidak terlena dengan semua itu.
Betul.
Terserah mau filter apa, Fiasco atau mungkin filter di Instastory ya.
Lightroom aja deh.